Walgayin mootummoota gamtoomanii 76 irratti haasaa kan godhane ministeerri dhimma alaa Eertiraa Usumaan Saalaa waldhabiinsa hidha laga Abbayyaatiin wal qabate kan hiikamuu qabu biyyoottan sadan gidduutti jedhaniiru. Waa'ee adda bilisummaa Tigraay yookaan Hiwaatis waan jedhan qabu. Jaallanneen gammadaa akkanatti qindeessiteetti.
Dhaamsi waraabamaan kaleessa dhiyaate kan ministeera haajaalaa Eertiraa Usumaan Saalee akka jedhutti yeroo akkaan jabaa kan ammaa kanaan hawaasni addunyaa rakkoo jabaan isa mudatee jira jedhanii ennaa ibsan.
One, the COVID-19 pandemic whose deadly virulence continues unabated in many places. Two,
tokkoffaa weerara COVID-19 iddoo hedduutti to'achuu dadhabamuusaa. Lammaffaa jijjiirama qilleensaa jireenya dhala namaa rakkoo keessa galchuusaa. Sadaffaan addunyaa irratti gama humna guddaa qabaachuun jijjiirama jiruu jedhan. Isaan kun gama diinagdeen oguma jiran hanqina akka qabaatan hanqina caasaa addunyaan qabdu saaxiluun bulchiinsa biyyootii keessaa attamitti hojiirraa akka oolanii fi gatiin ni qabu mul'isee jira jedhan. Lolli qabbanaa waan hordofsiise cinatti dhiifne isa kaan yoo ilaalle biyyoonni akka Ameerikaa fi Awurooppaa gurmuu adda addaa dhaabuun qajeelfamni kennan tasgabbii fi badhaadhina argamsiise suuta katiratu jijjiiramni hawaasaa fi diinagdee argamsiises harkifataadha jedhaniiru. Falmii waa'ee hidha laga Abbayyaa marii fedhii gaarii fi amantii gaarii kan Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan gidduun furamuu danda'a jedhanii foorumii sadarkaa addunyaatti furmaata waliigalaa barbaachuun danqaadha jedhu. Waa'ee Hiwaat kan ilaaleen ministiriin dantaa alaa Eertiraa Usumaan Saalee ennaa dubbatan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF deemsa nagaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu dhabamsiisee tuttuqaa waraanaaf jecha Eertiraa irratti haleellaa itti fufuusaa dubbatan. Garuu jedhan waan Eertiraan fudhachuu hin dandeenye waltaatonni Yuunaayitid Isteetsii fi Awurooppaa akka jecha isaaniitti gocha balaamaa TPLF raawwatuu fi waan fedhe yoo ta'es TPLF deebisanii dhaabuuf hojjechuu isaaniiti jedhan. Eertiraan gocha kanaan akkaan miidhamtee jirti. Kana malees gocha murtii haqaan ala ta'e kanneen humna qabna jedhan abbaa biyyummaa biyya ofii fi uummataa cabsuuf fedhiin qaban gara xumuraatti dhufuu qabaa jedhanii jiru.